มัทธิวบทที่13ข้อ1ถึงข้อ23ในวันเดียวกันนั้นพระเยซูเสด็จจากบ้านไปประทับที่ริมทะเลสาบมีฝูงชนมากมายยิ่งนักมารุมล้อมพระองค์พระองค์จึงทรงไปประทับในเรือขณะที่ประชาชนทั้งปวงยืนอยู่บนฝั่งแล้วพระองค์ตรัสหลายสิ่งกับพวกเขาเป็นคำอุปมาเช่นชาวนาคนหนึ่งออกไปหว่านเมล็ดพืชขณะที่หว่านบางเมล็ดก็ตกตามทางและนกมาจิกกินไปหมดบางเมล็ดตกบนพื้นกรวดหินมีเนื้อดินน้อยจึงงอกขึ้นโดยเร็วเพราะดินไม่ลึกแต่เมื่อแดดเผาก็เหี่ยวแห้งไปเพราะไม่มีรากบางเมล็ดตกกลางพงหนามโดยหนามงอกคลุมแต่ยังมีบางเมล็ดที่ตกบนดินดีซึ่งเกิดผลร้อยเท่า60เท่าหรือ30เท่าที่ของที่หวานใครมีหูจงฟังเถิดเหล่าสาวกมหาพระองค์และทูลถามว่าเหตุใดพระองค์จึงตรัสประชาชนเป็นคำอุปมาพระเยซูทรงตอบเขาว่าความลับของอาณาจักรสวรรค์ทรงให้พวกท่านรู้แต่ไม่ทรงให้พวกเขารู้ผู้ใดมีแล้วจะได้รับเพิ่มขึ้นจนมีล้นเหลือส่วนผู้ที่ไม่มีแม้ซึ่งเขามีอยู่ก็จะลิบไปจากเขาด้วยเหตุนี้เราจึงกล่าวกับพวกเขาเป็นคำอุปมาคือแม้ได้ดูแต่พวกเขาก็ไม่เห็นแม้ได้ฟังแต่พวกเขาก็ไม่ได้ยินหรือไม่เข้าใจเป็นจริงตามคำพยากรณ์ของอิสยาห์ที่ว่าเจ้าจะฟังแล้วฟังเล่าแต่จะไม่มีวันเข้าใจเจ้าจะดูแล้วดูเล่าแต่จะไม่มีวันประจักษ์เพราะจิตใจของชนชาตินี้ดื้อด้านไปพวกเขาไม่ยอมเปิดหูเปิดตามิฉะนั้นแล้วพวกเขาจะได้เห็นกับตาได้ยินกับหูเข้าใจด้วยจิตใจและหันกลับมาแล้วเราจะรักษาพวกเขาให้หายแต่ตาของท่านก็เป็นสุขเพราะได้เห็นหูของท่านก็เป็นสุขเพราะได้ยินเพราะเราบอกความจริงแก่พวกท่านว่าผู้เผยพระชนะมากมายปรารถนาจะเห็นสิ่งที่ท่านเห็นแต่ไม่ได้เห็นปรารถนาจะได้ยินสิ่งที่พวกท่านได้ยินแต่ไม่ได้ยินจงฟังคำอุปมาเรื่องผู้หว่านนี้คือเมื่อผู้ใดได้ยินเนื้อความเกี่ยวกับอาณาจักรของพระเจ้าและไม่เข้าใจมารก็ช่วยเอาสิ่งที่หวานลงไปในใจของเขาไปนี่คือเมล็ดที่หวานตามทางเมล็ดที่ตกลงบนพื้นที่มีหินมากคือผู้ได้ยินพระวจนะแล้วรับไว้ทันทีด้วยความยินดีแต่ไม่อย่างรากลึกจึงอยู่แค่ชั่วคราวเมื่อเกิดปัญหาหรือการข่มเหงเนื่องด้วยพระวจนะนั้นก็เลิกลาไปอย่างรวดเร็วเมล็ดพืชที่ตกกลางพงหนามคือผู้ที่ได้ยินพระวจนะแต่ถูกความพวาดพลในชีวิตนี้และความหลอกลวงของทรัพย์สมบัติรัสเซียทำให้ไม่เกิดผลส่วนเมล็ดพืชซึ่งตกในดินดีนั้นคือผู้ที่ได้ยินพระวจนะและเข้าใจก็เกิดผลร้อยเท่า60เท่าหรือ30เท่าของที่หว่านลงไปมัทธิวบทที่13เกี่ยวข้องกับมัทธิวบทที่12ยังไงมันเป็นวันเดียวกันที่พระเยซูคริสต์กำลังทำกิจกรรมบางอย่างมันเนื่องด้วยจากการที่พระเยซูรักษาคนในวันสะบาโตสาวกเด็ดรวงข้าวในวันสะบาโตและฟาริสีกล่าวหากล่าวโทษพระเยซูว่าพระเยซูทำผิดนะครับแล้วก็เกิดการโต้เถียงวุ่นวายกันมากมายในบทที่12และสังเกตในบทที่13พระคัมภีร์ใช้คำนี้ครับในวันเดียวกันในวันเดียวกันแสดงว่าสิ่งที่มัทธิวบันทึกคำว่าในวันเดียวกันมันต้องมีอะไรสักอย่างที่มันสำคัญไม่งั้นก็จะไม่บันทึกว่าวันในวันเดียวกันแต่บันทึกว่าพระเยซูอุปมาเลยแต่ทำไมต้องบันทึกว่าในวันเดียวกันนั้นในวันเดียวกันนั้นมันเป็นอย่างนี้ครับในวันเดียวกันนั้นหมายความว่าวันที่พระเยซูโต้แย้งความถูกต้องของพระเยซูเองในการกระทำในการรักษาคนในวันสะบาโตเป็นวันที่วุ่นวายมากฟาริสีก็นำคนมาทดลองเอาคนพิการมาทดลองพระเยซูถามคำถามเพื่อทดสอบและในวันนั้นเอง คนจำนวนมากก็ติดตามพระเยซูไปซึ่งคนในเมืองนี้คือเมืองคาปเปอร์นาอุมครับคาปเปอร์นาอุมเป็นเมืองที่ไม่ได้เชื่อฟังพระเจ้าไม่ได้เชื่อในพระเยซูจริงๆบทที่11 12 13บันทึกเกี่ยวกับคนในเมืองคาปเปอร์นาอุมที่ไม่เชื่อฟังพระเจ้าและพระเยซูพูดว่าส่วนเจ้าเมืองคาปเปอร์นาอุมเจ้าจะถูกยกขึ้นเทียมฟ้าหรือเจ้าจะถูกยกย่องเหรอไม่เลยเจ้าจะลงเหวในที่ลึกถ้าการอัศจรรย์ที่ทำในเมืองคาปเปอร์นาอุมทำในเมืองโสโดมเมืองโสโดมจะอยู่จนถึงทุกวันนี้โทษของเมืองโสโดมจะเบากว่าเมืองคาปเปอร์นาอุมนี่จึงเป็นเหตุที่ว่าพระเยซูไปที่ไปเจอฟาริสีไปเจอคนอื่นแล้วคนอื่นทดลองไม่เชื่อซักไซส์ไล่เลียงทดสอบพระเยซูและในวันนั้นเองประชากรในเมืองคาเปอร์นูอุมตามพระเยซูไปที่ทะเลสาบจึงเป็นเหตุให้เกิดคำอุปมานี้ฟังให้ดีนะครับสิ่งข้อที่หนึ่งและข้อที่สองบันทึกไว้เพื่อเป็นหลักฐานว่านี่คือสาเหตุของคำอุปมาสาเหตุคำอุปมาหนึ่งคือประชาชนในเมืองคาปเปอร์นาอุมที่ต่อต้านพระเยซูตั้งแต่บทที่11 12และ13ตามพระเยซูไปที่ทะเลสาบตามทำไมพระเยซูเลยตรัสคำอุปมานี้แก่คนที่ไม่เชื่อและคนที่มีหลายประเภทในริมทะเลนั้นพระเยซูนะครับเคยพูดว่าบรรดาผู้เผยพระชนะในบ้านของตัวเองเนี่ยจะไม่ได้รับเกียรติจะไม่ได้รับเกียรติในบ้านเมืองของตนเองเพราะเขาจะไม่เชื่อพระเยซูนั่นสรุปได้ว่าผู้คนในเมืองตามพระเยซูไปที่ทะเลสาบคือชาวเมืองคาปเปอร์นาอุมเมืองนี้ไม่ได้วางใจในพระเยซูและเมืองนี้จะมีโทษฉะนั้นการที่ไปที่ทะเลสาบ1มีสาวกที่เชื่อมีบางคนที่เชื่อมีบางคนที่สนใจมีคนที่ไม่เชื่อมีคนหลายประเภทไปที่นั่นฟังให้ดีนะครับมีคนหลายประเทศไปที่นั่นจึงเกิดคำอุปมาดินหลายประเภทโอเคนี่คือสาเหตุผมปูเรื่องสาเหตุไปแล้วมาดูข้อที่3ถึงข้อที่17พระเยซูก็เริ่มตัดคำอุปมามีดินสี่ประเภท 1. ดินที่อยู่ข้างทางตกลงไปก็เจอนกกินดินที่2คือดินที่มีหินดินที่3คือดินที่มีหนามดินที่4คือดินดีพระเยซูก็อุปมาก็สอนด้วยคำอุปมานี้พอสอนจบก็จบเลยครับคือลองคิดดูนะคนที่ตามพระเยซูไปอยากได้เห็นอีกอยากได้ยินอีกแต่คนพวกนั้นไม่ได้เชื่อพระเยซูบอกว่าอะไรสวรรค์เปรียบเหมือนจุดๆใครมีหูจงฟังเถิดจบเลยแล้วก็ไม่พูดอะไรอีกเลยสาวกยกตัวอย่างเช่นเปิ้ลก็จะคงจะไปซักไซส์ทำไมพระเยซูไม่พูดทำไมไม่บอกดีๆอ่ะทำไมพูดแต่คำอุปมาทำไมไม่บอกให้คนอื่นรับรู้สาวกถามพระเยซูอย่างนี้ครับว่าทำไมไม่สอนแบบตรงๆไม่พูดตรงๆอ่ะแล้วใครจะเข้าใจได้นะครับสาวกถามพระเยซูว่าเหตุใดพระองค์จึงตรัสกับประชาชนเป็นคำอุปมาสาวกสงสัยนะครับซึ่งผมก็สงสัยด้วยว่าทำไมไม่พูดตรงๆไปเลยทำไมต้องตรัสเป็นคำอุปมานะครับเพราะอะไรเพราะพระเยซูตอบเขาว่าความลับของอาณาจักรสวรรค์ทรงให้พวกท่านรู้แต่ไม่ทรงให้พวกเขารู้คำตอบง่ายๆเลยครับพระเยซูบอกว่าเราต้องการให้พวกท่านรู้แต่เราไม่ต้องการให้คนพวกนั้นรู้แค่นี้เองครับไม่ต้องไปคิดอะไรมากว่าพระเยซูมีอะไรลึกลับหรือจะหาเหตุผลอะไรพระเยซูแค่ ต้องการให้สาวกรู้และไม่ต้องการให้พวกเขารู้นี่คือคำตอบของพระเยซูเพราะอะไรเพราะนี่เป็นน้ำพระทัยของพระบิดาทำไมถึงเป็นแบบนั้นเพราะว่าการที่พวกหนึ่งได้รู้และพวกหนึ่งไม่ได้รู้เพื่อที่จะให้ท่านเห็นว่าพวกท่านได้รับพระคุณและพวกนั้นได้รับพระพิโรธและพระเกียรติกลับไปหาพระเจ้ามีบางกลุ่มไม่เข้าใจและมีบางกลุ่มเข้าใจเพื่อคนหนึ่งได้รับพระคุณคนหนึ่งได้รับพระพิโรธและพระเกียรติไปหาพระเจ้ามันดูสอดคล้องกันมันดูขัดแย้งกันหรือเปล่ามันดูแม็กซ์เซนต์กันไหมมันดูสมเหตุสมผลไหมมันเป็นอย่างนี้ครับมนุษย์ทุกคนชั่วร้ายและสมควรที่จะถูกลงโทษทุกคนสมควรที่ถูกลงโทษเพื่อจะได้รู้ว่าพระเจ้ายุติธรรมพระลักษณะของพระองค์คือยุติธรรมและบริสุทธิ์การที่คนบาปถูกตัดสินลงโทษด้วยพระพิโรธทำให้เราเห็นความบริสุทธิ์ของพระเจ้าทำให้ตาเราเห็นทำให้มนุษย์สรรเสริญพระเจ้าได้เต็มที่ว่าพระองค์ทรงยุติธรรมพระองค์ทรงบริสุทธิ์พระองค์เกลียดชังความบาปพระองค์ซื่อตรงและไม่เอ็นเอียงพระองค์ซื่อตรงคนที่ไม่รู้คนที่ได้รับพระพิโรธคนที่ไม่ได้รับพระคุณทำให้เราเห็นอีกมุมหนึ่งว่าพระเจ้ายุติธรรมและสมบูรณ์แบบพระเจ้าเที่ยงตรงและในอีกมุมหนึ่งพระองค์ต้องการให้พวกสาวกรู้เพื่ออะไรเพื่อพระเจ้าจะได้รับเกียรติเช่นกันเพราะว่าแม้ว่ามีคนทำชั่วแม้ว่ามีคนชั่วร้ายและสมควรถูกพิพากษาแต่มีคนกลุ่มหนึ่งได้รับพระคุณเพื่อเราจะสรรเสริญพระองค์ในมุมที่ว่าพระเจ้าเป็นพระเจ้าแห่งความเมตตามีความเมตตาพระองค์มีลักษณะที่ยุติธรรมและเมตตาและจึงมีคนสองกลุ่มได้รับสิ่งที่เป็นพระสิริของพระเจ้าคือความยุติธรรมและพระคุณความเมตตาและสิ่งนี้จะกลับไปเป็นการสรรเสริญพระเจ้าทุกสิ่งที่พระองค์สร้างมาเพื่อถวายเกียรติแด่พระองค์ฉะนั้นภาชนะที่สำหรับพระพิโรธและภาชนะสำหรับพระเมตตาจะกลับไปที่เกียรติของพระองค์เราสร้างทุกสิ่งมาโดยเราเพื่อเราเพื่อเราจะได้รับเกียรติเราสร้างทุกสิ่งมาเพื่อเราจะได้รับเกียรติฉะนั้นทุกสิ่งที่เกิดขึ้นถูกกำหนดมาเพื่อพระเกียรติของพระเจ้าไม่ว่าจะเกิดสิ่งดีหรือสิ่งชั่วเพื่อเราจะเห็นได้ชัดขึ้นในพระลักษณะของพระองค์พระลักษณะของพระองค์มีอยู่แล้วครับการสรรเสริญการทำสิ่งนี้ไม่ได้ทำให้พระเจ้าดูยุติธรรมขึ้นหรือดูเมตตาขึ้นพระองค์เป็นอยู่แล้วแต่ทำให้เราเห็นได้ชัดขึ้นว่าพระลักษณะของพระองค์เป็นยังไงและออกมาจากปากของคนที่รับพระคุณการที่ต้องการให้พวกสาวกรู้และไม่ให้พวกยิวรู้อีกประการหนึ่งก็เพื่อให้พระคัมภีร์เดิมสำเร็จเพราะพระคัมภีร์เดิมทำนายเรื่องนี้ไว้ครับในพระธรรมอิสยาห์บทที่6ข้อ9ข้อ10เจ้าจะฟังแล้วฟังเล่าแต่ไม่มันเข้าใจเจ้าจะดูแล้วดูเล่าแต่ไม่มันประจักษ์เพราะจิตใจของชนชาตินี้ดื้อด้านไปพวกเขาไม่ยอมเปิดหูเปิดตามิฉะนั้นพวกเขาจะได้เห็นกับตาได้ยินกับหูเข้าใจด้วยจิตใจและหันกลับมาแล้วเราจะรักษาพวกเขาให้หายเมื่อเห็นตรงนี้นะครับเมื่อเห็นตรงนี้เมื่อเราอ่านตรงนี้เราอ่านพระธรรมอิสยาห์พระเจ้านะครับกำหนดไว้ล่วงหน้าทุกสิ่งพระองค์กำหนดไว้ล่วงหน้าและพระคัมภีร์ที่พระเจ้าเป็นผู้เขียนได้ทำนายอย่างแม่นยำว่าจะเกิดอะไรขึ้นฉะนั้นการที่สิ่งนี้เกิดขึ้นให้สำเร็จตามพระวจนะที่เคยบันทึกไว้ส่งผลให้เราสามารถสรรเสริญพระเจ้าในมุมมองที่ว่าพระเจ้ายิ่งใหญ่มีอำนาจเหนือทุกสิ่งมีฤทธิ์อำนาจสูงสุดพระองค์เที่ยงธรรมซื่อตรงคำตรัสของพระองค์เป็นจริงสัตย์จริงทุกคำไม่เคยเปลี่ยนแปลงพระองค์มั่นคง
เราพูดคำไหนเราเขียนจดๆคำไหนไว้มันจะเป็นตามนั้นทุกประการมนุษย์เรานะครับบางทีเราพูดไม่คำไหนคำนั้นนะครับมีว่าแอ้เขียนแปลนแอ้จะไม่ได้สร้างตาม 100% ที่บอกหรือใครก็ช่างบอกว่าจะทำอะไรเราไม่สามารถทำในสิ่งที่เราบอกได้ทุกประการหรือบางคนอาจจะทำได้แต่ไม่ได้ทั้งหมดในชีวิตแต่พระองค์ถ้าพระองค์บอกแล้วว่าจะเกิดอะไรขึ้นทุกสิ่งจะเกิดขึ้นตามที่พระคัมภีร์ทำนายไว้พระเจ้าพระองค์ทรงมั่นคงนะครับไม่เปลี่ยนแปลงต่อมานะครับพระเยซูพูดกับสาวกต่อแต่ตาของท่านก็เป็นสุขเพราะได้เห็นหูของท่านก็เป็นสุขเพราะได้ยินเพราะเราบอกความจริงแก่ท่านว่าผู้เผยพระชนะและผู้ชอบธรรมมากมายปรารถนาจะเห็นสิ่งที่ท่านเห็นแต่ไม่ได้เห็นปรารถนาจะได้ยินสิ่งที่พวกท่านได้ยินแต่ไม่ได้ยินพวกสาวกได้เข้าใจนะครับได้เข้าใจข่าวประเสริฐได้เข้าใจพระวจนะของพระเจ้าได้เข้าใจคำอุปมาก็เป็นสุขจริงๆครับเหมือนอย่างพวกเรานะครับที่ได้ยินข่าวประเสริฐได้เข้าใจข่าวประเสริฐแล้วเชื่อในพระเยซูเรามีความสุขเรามีสันติสุขซึ่งผู้เผยพระชนะในอดีตอยากเห็นอยากได้ยินแต่พวกเขาไม่มีโอกาสได้ฟังไม่มีโอกาสได้ยินไม่มีโอกาสได้เห็นเพราะเขาล่วงลับไปนะครับแต่สุดท้ายเขาก็รอดเหมือนเดิมครับพอพระเยซูลงไปประกาศว่าชัยชนะที่ท่านพยากรณ์เราทำสำเร็จแล้วในพระธรรมเปโตร1เปโตรนะทีนี้เรามาดูในส่วนความหมายของคำอุปมาความหมายในคำอุปมานะครับว่าหมายของว่ายังไงซึ่งจริงๆแล้วนะครับผมไม่ต้องแปลความหมายก็ได้เพราะพระเยซูแปลให้แล้วเราจะมาดูด้วยกันพระเยซูแปลให้แล้วอยู่ในข้อ18ถึงข้อ23ดูด้วยกันนะครับจงฟังความหมายของคำอุปมาเรื่องผู้หว่านนี้คือเมื่อผู้ใดได้ยินเนื้อความเกี่ยวกับอาณาจักรของพระเจ้าและไม่เข้าใจมารก็ฉวยเอาสิ่งที่หว่านลงไปในใจของเขาไปนี่คือเมล็ดที่หว่านตามทางเมล็ดที่ตกลงบนพื้นที่มีหินมากคือผู้ที่ได้ยินพระวจนะแล้วก็รับไว้ด้วยความยินดีแต่เพราะไม่หยั่งรากลึกจึงอยู่แค่ชั่วคราวเมื่อเกิดปัญหาหรือเกิดการข่มเหงเนื่องด้วยเพราะฉะนั้นก็เลิกลาไปอย่างรวดเร็วเมล็ดพืชที่ตกกลางพงน้ำคือผู้ที่ได้ยินพระวจนะแต่ถูกความพอกพูนในชีวิตและความหลอกลวงของทรัพย์สมบัติรัดเสียทำให้ไม่เกิดผลส่วนเมล็ดพืชซึ่งตกในดินดีนั้นคือผู้ที่ได้ยินพระวจนะแล้วเข้าใจเกิดผลร้อยเท่า60เท่าหรือ30เท่าของที่หว่านลงไปเรามาดูด้วยกันดินประเภทแรกตกลงข้างทางแล้วนกก็จิกกินนกเอาไปนกคือมารครับพระเยซูแปลเองนกคือมารมารฉวยเอาไปเอาออกจากใจเขาคนพวกนี้คือดินนี่นะครับคือบางอธิบายบอกว่าดินหมายถึงคนหรือดินหมายถึงหัวใจของคนเมื่อพระวจนะลงมาที่หัวใจมารได้ฉกเอาออกจากใจเพราะพระเยซูพูดเองว่าออกจากใจเราจะบอกว่าใจ4ประเภทก็ได้ดิน4ประเภทหรือคน4ประเภทก็ได้นะครับหมายถึงว่าแต่ละคนคือคนทั่วไปที่ได้ยินข่าวประเสริฐแล้วไม่สนใจเลยไม่สนใจเลยคนทั่วไปนะครับเมื่อได้ยินข่าวประเสริฐไม่เข้าใจไม่สนใจไม่ฟังแล้วก็ปฏิเสธคนแบบนี้อยู่ตรงไหนในโลกอยู่ทั่วโลกคนอย่างนี้อยู่ทั่วโลกคือคนที่อยู่ในศาสนาอื่นคนที่ไม่นับถือศาสนาคนดำเนินชีวิตตามโลกใบนี้คือคนพวกนี้คือดินประเภทแรกหัวใจแบบนี้คือหัวใจประเภทแรกเรามาดูดินประเภทที่สองดินประเภทที่สองหมายถึงคนที่ได้ยินพระวจนะแล้วรับไว้แต่ดินประเภทนี้มีหินพี่น้องเคยปลูกอะไรในหินไหมครับปลูกปุ๊บพอมันโตมามันโตได้นิดหน่อยครับแล้วมันก็จะตายเพราะว่ามันดูดสารอาหารในดินไม่ได้เพราะดินมันน้อยมันเจอหินมันก็เลยไม่โตไม่โตก็ตาย เปรียบเสมือนคนที่ได้ยินแล้วโอ้ข่าวประเสริฐช่วยฉันรอดโอ้พระเยซูใจของฉันรับพระเยซูแต่หัวใจหรือคนนั้นหัวใจเขาธรรมชาติเขามีหินมันตื้นเมื่อความตื่นเต้นเมื่อความแบบเล้าใจเขารับโดยอย่างรวดเร็วแต่ไม่ได้เชื่อจริงๆครับเพราะมันไม่ได้หยั่งรากหัวใจเพราะว่าในหัวใจนั้นมันเป็นหินเมื่อเจอปัญหาหรือเจอการข่มเหงหรือเจออะไรก็ช่างเขาก็เลือกไปแบบง่ายๆเหมือนกันเกิดขึ้นมาง่ายก็ตายง่ายๆคนพวกนี้สุดท้ายก็ต้องตายหรือเลิกเชื่อรับด้วยความยินดีโอ้ผมเชื่อรับด้วยความยินดีไม่นานครับผมไม่รู้ว่ากี่ปีหรือกี่วันหรือกี่สิบปีแต่เมื่อได้ยินปุ๊บก็เลิกเชื่อคนแบบนี้อยู่ตรงไหนในโลกคนแบบนี้คือคนที่อยู่ในคริสตจักรครับคือคนที่อยู่ในคริสตจักรมาคริสตจักรมาด้วยใจตื่นเต้นมาด้วยความเล้าใจมาด้วยเจอสิ่งต่างๆอยากมาเป็นคริสเตียนมันเท่เป็นคริสเตียนมันดูดีมันดูหรูอยากมาเป็นแต่การเป็นคริสเตียนไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับเหมือนที่แอร์คุยกับผมแอร์บอกตั้งแต่ผมเรียนกับพี่หนึ่งมานะผมรู้เลยว่าการเป็นคริสเตียนเนี่ยมันไม่ได้เป็นเรื่องที่แบบง่ายๆเลยมันดำเนินชีวิตยากมากแล้วเชื่อก็เชื่อยากมากมันไม่ได้เป็นตามที่ชาวโลกเขาจินตนาการว่ามาอยู่ศาสนาคริสต์มีความรักแล้วมีชีวิตที่ดีแต่ความจริงแล้วศาสนาคริสต์ยากมากครับยากที่สุดในโลกด้วยซ้ำพระเยซูเป็นคนพูดเองโลกเกลียดชังท่านโลกจะข่มเหงท่านท่านจะเจอความทุกข์ยากต่างๆนานาในชีวิตนี้นะครับคนประเภทนี้อยู่ในคริสตจักรเข้ามาด้วยความตื่นเต้นแต่ไม่ได้เชื่อจริงเมื่อเจอปัญหาความทุกข์ยากก็เลิกราไปอย่างรวดเร็วหมายความว่ามีคนแบบนี้อยู่ในโบสถ์แต่ไม่ได้เชื่อจริงคนแบบนี้ไม่ใช่ผู้เชื่อแม้ว่าอยู่ในคริสตจักรและวันนึงเราจะเห็นหลักฐานว่าเขาจะออกไปถ้าเราเห็นใครออกไปแล้วเลิกเชื่อไม่ได้หมายความว่าพระเจ้าดึงพระวิญญาณบริสุทธิ์หรือตัดความรอดเขาทิ้งแต่จริงๆเขาไม่เคยได้รับความรอดเลยแก่ทุกตัวการทรงเลือกทุกคนจะไม่พินาศแก่ในมือของพระเยซูจะไม่พินาศสักตัวพระองค์ไม่เราที่เป็นแก่ที่รอดแล้วไม่มีการสูญเสียความรอดแต่คนประเภทนี้ไม่เคยเป็นแก่ไม่ใช่แก่ไม่เคยบังเกิดใหม่รับพระวจนะด้วยใจชื่นชมยินดีแต่ไม่เชื่อมาโบสถ์แต่ไม่ได้เชื่อไม่ได้ดำเนินชีวิตตามพระเยซูจริงเมื่อเจอความยากลำบากเลือกระหว่างความสุขสบายกับพระเยซูเลือกระหว่างปัญหากับการเชื่อฟังเขาทำไม่ได้แล้วเขาก็เลิกลาไปฉะนั้นสรุปได้ว่าการเข้าร่วมคริสตจักรการเข้าร่วมโบสถ์หรือการที่ท่านมีกิจกรรมอธิษฐานรับเชื่อการที่ท่านมีกิจกรรมอธิษฐานรับเชื่อหรือรับด้วยใจยินดีไม่ได้หมายความว่าคนนั้นเป็นคริสเตียนเพราะถ้าเขาเป็นหินที่มีถ้าเขาเป็นดินที่มีหินสุดท้ายเขาก็จะตายเหมือนกันต่อมาดินประเภทที่3เมล็ดพืชที่ตกกลางพงหนามคือผู้ที่ได้ยินพระวจนะแต่ถูกความภวะพวงในชีวิตนี้และความหลอกลวงของทรัพย์สมบัติรัดเสียทำให้ไม่เกิดผลมาดูดินประเภทที่3ด้วยกันพระเยซูอธิบายว่าคือคนที่ยินข่าวประเสริฐคนที่ยินข่าวประเสริฐและอยากจะเดินตามพระคัมภีร์นะอยากจะมีชีวิตที่ดีด้วยอยากจะรวยด้วยอยากจะเจริญขึ้นด้วยอยากจะมีชีวิตที่ถูกพัฒนาไปมีสังคมมีชีวิตที่ดีมีทุกอย่างรอบที่ดีแล้วเกิดความกังวลในชีวิตความกังวลนั้นคือหนามการรักชีวิตการอยากมีชีวิตที่ดีการอยากจะเจริญขึ้น การรักโลกนี้การอยากอยู่ในสังคมแบบในโลกนี้อยากสุขสบายอยากเจริญก้าวหน้าขึ้นคือหนามที่ทำให้คนที่ยินพระวจนะแล้วรับไว้หนามตัวนี้กดทับเมล็ดพันธุ์แห่งข่าวประเสริฐที่อยู่ในใจเขาให้ไม่สามารถงอกขึ้นมาได้เพราะถูกน้ำแห่งความลุ่มหลงกดทับไว้คนแบบนี้อยู่ตรงไหนในโลกนี้คำตอบคืออยู่ในคริสตจักรอีกเช่นกันคนนี้มาโบสถ์อีกเช่นกันเหมือนดินประเภทที่สองแต่ไม่ได้เป็นคริสเตียนพี่น้องครับมีบางอาถรรพ์อธิบายบอกว่าเป็นคริสเตียนครับแต่ไม่เกิดผลพระเยซูบอกว่าใครไม่เกิดผลเราจะตัดทิ้งมีหลายคนที่บอกว่าดินประเภทสามเป็นคริสเตียนด้วยคริสเตียนจะไม่รักโลกครับคริสเตียนจะไม่รักโลกจะไม่รักษาชีวิตพระเยซูบอกว่าถ้าใครรักชีวิตใครจะเอาชีวิตให้รอดคนนั้นจะเสียชีวิตนิรันดร์ผมจึงสรุปได้ว่าดินประเภทที่3ไม่ใช่คริสเตียนเพราะเขารักชีวิตเขารักโลกเขารักเงินเขาอยากให้เขาหวงในทรัพย์สมบัติเจอความภาวะโกงและการหลอกลวงในทรัพย์สินของเขาเองทำให้เขาไม่เกิดผลนะครับคนประเภทนี้ไม่ได้บังเกิดใหม่จริงๆแต่คนลักษณะแบบนี้ดูยากครับอยู่ในโบสถ์ดูเหมือนคริสเตียนดูเหมือนว่าโตขึ้นมาดูเหมือนว่าโตขึ้นมานะครับและคงจะอยู่อย่างยาวนานเพราะมันทำให้มันเล็ดตรงนั้นโตขึ้นมาด้วยแต่ประเด็นคือมันไม่เคยเกิดผลมันไม่เกิดผลเพราะถูกหนามแห่งความลุ่มหลงในโลกกดทับไว้คนนี้จึงไม่ตามพระคัมภีร์คนนี้จึงไม่โตไม่สามารถออกผลได้เพราะไม่ได้โตเต็มที่คนลักษณะแบบนี้ดูยากมากเพราะรับเมล็ดพันธุ์แห่งข่าวประเสริฐเข้าไว้ในใจมันฝังลงในดินแล้วมันเริ่มงอกขึ้นแต่สุดท้ายโตไม่ได้มากแล้วก็ไม่เกิดผลเพราะเจอหนามคนประเภทนี้ดูเหมือนคริสเตียนมากๆครับแต่เขารักโลกเขารักชีวิตคนประเภทนี้ไม่ใช่คริสเตียนแต่ดูเหมือนมากที่สุดเพราะสุดท้ายเขาก็ไม่รอดเขาไม่เกิดผลเขาไม่เกิดผลซึ่งผมคำอุปมาเรื่องยอห์นบทที่15เกี่ยวกับการเกิดผลมันไม่สามารถเอามาตีความกับมัทธิวบทที่13ได้แต่เราเห็นภาพรวมของบริบทในพระคัมภีร์ว่าใครไม่เกิดผลจะตัดทิ้งเช่นพระเยซูบอกว่าอิสราเอลเหมือนต้นมะเดื่อท่านไม่เกิดผลใช่ไหมอย่าเกิดผลอีกเลยแล้วก็สาปแช่งต้นมะเดื่อนั้นเมื่อเดื่อนั้นก็เหี่ยวแห้งแล้วก็ตายไปเถาองุ่นใครไม่เกิดผลเราก็จะตัดทิ้งไปไหนครับไปเผาไฟครับอันนี้ตีความง่ายเลยครับก็ไปนรกนั่นแหละครับฉะนั้นยอห์นบทที่12ยอห์นบทที่15ข้อ2พูดถึงการไม่เกิดผลแล้วทรงตัดทิ้งมัทธิวบทที่21ข้อ19ต้นมะเดื่อไม่เกิดผลพระเยซูสาปแช่งมะเดื่อนั้นว่าอย่าเกิดผลอีกเลยมะเดื่อก็เหี่ยวแห้งตายไปการไม่เกิดผลแสดงว่าไม่รอดครับการไม่เกิดผลแสดงว่าไม่รอดแล้วคำถามคือแล้วการเกิดผลคืออะไรการเกิดผลคืออะไรทำไมส่งผลถึงความรอดหรือความรอดส่งผลให้เกิดผลเหรอหรือเกิดการเกิดผลนำไปสู่ความรอดเราจะมาเรียนรู้ด้วยกันว่าการเกิดผลคืออะไรแต่ก่อนที่จะไปเรื่องว่าการเกิดผลคืออะไรผลนั้นคืออะไรไปดูดินประเภทที่4ก่อนมีดินประเภทเดียวที่เป็นผู้เชื่อมีดินประเภทเดียวที่เป็นคริสเตียนคือดินประเภทที่4ส่วนเมล็ดพืชซึ่งตกในดินดีนั้น คือผู้ได้ยินพระวจนะและเข้าใจเกิดผล100เท่าเกิดผล60เท่าเกิดผล30เท่าของที่หว่านลงไปนี่คือคริสเตียนครับและมีคริสเตียนเป็นดินประเภทเดียวไม่มีดินประเภทที่3โอ้ผมเป็นดินประเภทที่3ไม่มีครับมีประเภทเดียวและท่านต้องเกิดผลแต่จะเกิดผล100เท่า60เท่า30เท่าไม่รู้แต่นี่คือคริสเตียนได้ยินข่าวประเสริฐเข้าใจเติบโตเป็นดินที่เป็นเหมือนต้นไม้ที่โตขึ้นมาโตขึ้นมาเต็มที่แล้วออกดอกออกผลต้นทุเรียนผมนะครับผมรอมา 5-6 ปีแล้วนะครับมันยังไม่เกิดผลอยู่ผมรอให้มันโตขึ้นมามันอยู่ในดินดีแล้วครับแล้วก็รอให้มันเกิดผลคริสเตียนเหมือนกันครับได้ยินพระวจนะคนนี้เติบโตขึ้นเติบโตขึ้นเกิดผลเมื่อได้ยินคำว่าเกิดผลเรามักจะได้ยินคำว่างานพันธกิจหรืองานรับใช้แต่ความจริงแล้วคำว่าเกิดผลหมายถึงผลของพระวิญญาณครับไม่ได้หมายถึงผลงานโอ้ใครไม่เกิดผลงานเราจะตัดทิ้งเราท่านจะไม่รอดตกลงความรอดเกิดจากการทำใช่ไหมการทำพันธกิจใช่ไหมความจริงคือไม่ใช่เลยเราดูแค่โอเคกาลาเทียบทที่5ข้อ22ข้อ23ผลเราวันพฤหัสเราเรียนกันใช่ไหมพี่น้องในคริสตจักรเรียนกันผลอันแรกเลยของพระวิญญาณผลของพระวิญญาณอันแรกคืออะไรใครจำได้ความรักความรักนี่คือผลถ้าท่านไม่เกิดผลความรักเราจะตัดท่านทิ้งพระธรรมยอห์นบอกว่าผู้ใดไม่รักผู้นั้นยังอยู่ในความตายผู้ใดเกลียดชังพี่น้องคนนั้นไม่มีผลของพระวิญญาณไม่มีผลหมายถึงผลของพระวิญญาณหมายถึงว่าถ้าใครเกลียดชังถ้าใครไม่มีความรักนั่นแสดงว่าท่านไม่ได้เกิดผลนั่นคือผลของพระวิญญาณฉะนั้นเรารับรู้ได้ว่าใครที่ไม่มีผลของพระวิญญาณไม่มีแสงสว่างของน้ำมันในตะเกียงของหญิงพรหมจารีท่านไม่รอดท่านไม่รอดเลยครับการเกิดผลนะครับห้ามตีไปอย่างอื่นนอกจากคำว่าผลของพระวิญญาณห้ามตีไปว่าผลงานรับใช้ห้ามตีไปทุกสิ่งนอกจากผลของพระวิญญาณและถ้าใครไม่มีผลของพระวิญญาณคนนั้นไม่รอดทำไมไม่รอดเพราะเขาไม่มีพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่ในชีวิตทำไมเขาไม่มีพระวิญญาณเพราะเขาไม่เคยบังเกิดใหม่เขาไม่เคยเชื่อเขาไม่เคยกลับใจจริงๆเหมือนดินประเภท1 2 3ไม่เคยเกิดใหม่ครับการเกิดผลถ้าท่านไม่เกิดผลนี่แสดงว่าท่านไม่รอดแต่การเกิดผลไม่ได้นำไปสู่ความรอดฟังให้ดีนะครับถ้าผมบอกว่าการเกิดผลไม่ใช่ผลงานเพราะว่าถ้าทำผลงานก็ทำให้เกี่ยวกับความรอดเอาถ้าพี่หนึ่งสอนอย่างนั้นการเกิดผลถ้าเรามีความประพฤติที่ดีบริสุทธิ์เป็นเหมือนพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็จะนำไปสู่ความรอดไม่ใช่ครับการเกิดผลไม่ได้นำไปสู่ความรอดแต่คนที่รอดจะเกิดผลครับการเกิดผลคือหลักฐานของความรอดการเกิดผลคือหลักฐานของคนที่บังเกิดใหม่การเกิดผลไม่ใช่ส่วนหนึ่งของความรอดการเกิดผลไม่ได้ทำหรือไม่ได้มีหุ้นส่วนบนไม้กางเขนแต่ไม้กางเขนทำให้เราเกิดผลครับฉะนั้นท่านอย่าเข้าใจผิดว่าถึงแม้ว่าการเกิดผลคือชีวิตที่บริสุทธิ์ด้วยผลของพระวิญญาณมันไม่ได้นำไปสู่ความรอดแต่ความรอดมันจะออกผลมาเป็นผลของพระวิญญาณการประพฤติที่บริสุทธิ์การเกิดผล คือผลของชีวิตที่บริสุทธิ์ที่มาโดยพระวิญญาณทำงานในชีวิตของผู้เชื่อแต่ถึงอย่างนั้นชีวิตที่บริสุทธิ์ไม่ได้นำไปสู่ความรอดแต่ความรอดนำไปสู่ชีวิตที่บริสุทธิ์และบางคนเกิดผล100เท่าครับบางคน60เท่าบางคนบริสุทธิ์100เท่าบางคนบริสุทธิ์60เท่าผมคงจะอยู่ในกลุ่ม30เท่าแต่ยังไงผมก็ขอให้ผมได้เกิดผลก็แล้วกันเราจะเกิดผลกี่เท่าขึ้นอยู่กับพระเจ้าเราต้องซื่อสัตย์กับพระเจ้านะฉะนั้นคริสเตียนอาจจะไม่เหมือนกันทั้งหมดคนนี้อาจจะดูแบบโหดูแบบดูบริสุทธิ์มากคนนี้อาจจะอยู่ในระดับหนึ่งหรือเราอาจจะอยู่ในระดับหนึ่งมีหลายประเภทมีการเกิดผลหลายเท่าซึ่งเรื่องนึงที่เราต้องระวังเราอย่าเหมารวมว่าการเกิดผลคือความรู้โอ้ผมมีความรู้ในพระคัมภีร์ผมเกิดผลผมเข้าใจพระวจนะผมเกิดผลบางคนมีความรู้ไม่มีความรักนะครับบางคนมีความรู้แต่ไม่ได้เชื่อฟังพระเจ้านะครับบางคนเข้าใจพระคัมภีร์แต่จับพระบุตรไปฆ่าพูดไม่ต้องเขียนบางคนรู้แต่ไม่ได้มีชีวิตที่บริสุทธิ์บางคนมีความรู้แต่ไม่มีความรักแต่ถึงกันนั้นที่ผมพูดความรู้ก็ยังสำคัญมากความรู้ในพระคัมภีร์ก็ยังสำคัญมากและความรู้เป็นของประธานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่จะให้คริสตจักรเข้าใจพระวจนะของพระเจ้าความรู้ยังสำคัญอยู่แต่ท่านอย่ามองว่าผมเกิดผลเพราะผมมีความรู้ไม่ใช่ครับความผลคือกาลาเทียบทที่5ข้อ22ข้อ23ผมจะอ่านนะครับส่วนของผลของพระวิญญาณนั้นคือความรักความชื่นชมยินดีสันติสุขความอดทนความปราณีความดีความสัตย์ซื่อความสุภาพอ่อนโยนการรู้จักควบคุมตนเองนี่คือผลครับถ้าบอกว่าโอ้ตรงนี้ผมไม่ค่อยมีครับผมไม่เน้นผมมีแค่เพราะความรู้มีหลายคนมีความรู้แต่ไม่มีความรักครับเปาโลบอกว่ามีความรู้แต่ไม่มีความรักไม่มีค่าอะไรเลยไม่มีประโยชน์เลยนะครับสรุปได้ว่าดินสี่ประเภทมีคริสเตียนแค่หนึ่งประเภทคือประเภทที่สี่และคำอุปมานี้คือลักษณะอาณาจักรสวรรค์ลักษณะอาณาจักรสวรรค์เปรียบเสมือนผู้หว่านเมล็ดพระเยซูไปหว่านนี่คือลักษณะฝ่ายวิญญาณของอาณาจักรสวรรค์มันจะเป็นแบบนี้รูปแบบในคริสตจักรมันจะเป็นแบบนี้มันจะมีทั้งคนที่ไม่เชื่อคนที่สนใจคนที่เข้ามาแต่ไม่ได้เชื่อและมีคนที่เชื่อมันจะอยู่ภาพแบบนี้ครับอาณาจักรสวรรค์มันจะเป็นภาพแบบนี้แต่ไม่ใช่ทุกคนจะรอดไม่ใช่ทุกคนที่เรียกพระเยซูว่าพระเจ้าจะรอดนี่คือภาพของอาณาจักรและมีดินประเภทเดียวเท่านั้นที่อยู่ในอาณาจักรที่ได้รับความรอดฉะนั้นชาวคาปเดอุมที่ท่านตามเรามาสำรวจตัวเองสำรวจว่าท่านเป็นดินประเภทไหนมีคำถามเราเลือกเป็นดินได้ไหมหรือเราคิดว่าผมเป็นดินที่3แล้วผมจะพัฒนาเป็นดินที่4แอบเอาดินเหนียวไปเป็นดินทรายพี่หน่อย เพราะว่าเขามาถมผิดเขาเอาดินเหนียวใส่ไปให้เราเปลี่ยนได้ไหมคำตอบคือเปลี่ยนไม่ได้ครับถึงแม้ว่าเรารู้ว่าพระเจ้าจะกำหนดธรรมชาติดินมาตั้งแต่เกิดธรรมชาติความเป็นแกะมาตั้งแต่เกิดธรรมชาติของการเป็นผู้เชื่อมาตั้งแต่เกิดโอ้ผมรอดเพราะว่าความรอดมาจากการกำหนดของพระเจ้าและเมื่อเราได้ยินคำอุปมานี้ไม่ใช่บอกว่าแล้วปล่อยตัวสบายๆโอ้ผมเป็นดินพระเจ้าสิจบแล้วคำอุปมานี้ทำให้ท่านกระตือรือร้นในการเชื่อฟังพระวจนะครับ ถึงแม้ว่าคำอุปมานี้บอกแก่คนที่ดูเหมือนคริสเตียนแต่ยังกระตุ้นคริสเตียนว่าท่านต้องซื่อสัตย์และกระตือรือร้นต่อพระวจนะของพระเจ้าชาวคาปาดูมเช่นกันที่ไม่เชื่อที่เป็นดินหลายประเภทท่านต้องสำรวจตัวเองพวกท่านมาหาเราต้องสำรวจตัวเองเพราะสุดท้ายท่านก็จับเราไปตึงท่านก็ปฏิเสธเราและพวกท่านจะมีโทษหนักยิ่งกว่าเมืองโซโดมคำอุปมานี้จึงบอกธรรมชาติของดินดีก็จะเป็นดินดีดินไม่ดีก็จะเป็นดินไม่ดีเราเลือกไม่ได้แต่แม้ว่าเราเลือกไม่ได้คำอุปมานี้ก็เตือนเราในการดำเนินชีวิตกับพระเจ้าในการที่เราจะซื่อสัตย์ต่อพระองค์ในการที่เราจะตือล้นเชื่อฟังพระวจนะและอธิษฐานต่อพระองค์ใช้เวลากับพระองค์คำอุปมานี้ช่วยเรากระตือรือร้นติดตามพระเจ้าอย่างเคร่งครัดเชื่อฟังอย่างเคร่งครัดคนที่เติบโตนะครับจะไม่เคร่งครัดกับคนอื่นแต่จะเคร่งครัดกับตัวเองคนที่เติบโตเมื่อใครอยู่ด้วยรอบข้างจะไม่รู้สึกกดดันแต่คนที่เติบโตจะเป็นแบบอย่างให้กับคนอื่นและคนนั้นจะกดดันตัวเองว่าฉันต้องติดตามพระเยซูอย่างจริงจังนะครับขอให้คำอุปมานี้ช่วยให้เรากระตือร้นต่อพระเจ้าของพระเจ้าต่อข่าวประเสริฐที่เข้ามาในหัวใจเราต่อความเชื่อของเราให้ความเชื่อมันงอกเงยเชื่อมากขึ้นไม่ใช่คำอุปมานี้ทำให้จิตใจเฉยช้าโอ้ไม่เอาไม่เอาไม่เอาเออรอดแล้วขอให้เราซื่อสัตย์กับพระเจ้าและติดตามพระเจ้าตลอดไปจนกว่าวันที่พระเยซูคริสต์จะเสด็จกลับมานะครับให้เราร่วมใจกันอธิษฐาน